Då är vi igång. Vi har fått klappet på plats så vi har synket med bilder och ljud. Idag så för vi gå igång här med gästen vår Henrik. Mm. Så är det ju, vi måste ju snacka lite så vitt inom Twitter. Ett magiskt sted, ett hatefullt sted. Mm. Ett sted för positivitet och optimism, ett sted för pessimism, negativitet, förakt, ett sted som rommar mycket, men det rommar också väldigt mycket bra. Du kan komma över väldigt mycket bra där. Jag finner massa god information här hela vägen. Fantastisk kilde till info faktiskt. Men då måste du följa de riktiga personerna, måste komma över de riktiga kilderna till god information. En kilde till väldigt god information och lite ny kunskap som jag kom över. Det var ska vi spola tillbaka igen till februari i fjor. Satt jag och scrollade på Twitter hodelöst och huskar inte helt hur det var. Scrollade jag och så kom jag över en tråd som handlar om hur Bodø/Glimt rekryterar spelare och det sammanlignat med Brentford sin läringsmodell och det var inne på i den tråden väldigt mycket. Och så östern tråden här var ju helt guld. Där snackar om hur Glimt har siktat sig in på alltså specialister på i de olika rollerna, folk som har någon helt speciell ämne och gärna något som går på alltså i förhållande till det fysiska med fart som passar in i den måten de önskar att spela på.
Ja, för de har truffat väldigt bra, har
ja,
inte
det? Ja, påfallande bra. Nu hämtar de spelare till summa som de flesta andra klubbar bara kan drömma om, men det var ju där det började för de. Hvordan, en tråd som förklarade väldigt gott litt av tanken som ligger bak, og som trekker paralleller til Brentford, for det dagens gjest. Han har vært i Brentford, jobbet i Brentford, og da, etter det, kom jeg i kontakt med vår mann, Joshua, tok en kaffe med han. Han har veldig mye kunnskap. Han jobber nå som scout i Sarpsborg, hatt en rundreise, begynte i Sarpsborg, var det 2015, som på analysebiten, dro til England for å studere, var vel på studielokaler på Wembley. I sammenheng med det jobbet i Brentford som analyseansvarlig for B-laget først og fremst.
Og Speider.
Og Speider i 2020, men så kom jo covid, alt ble stengt ned, og var innom gods en tur i 2021, er nå tilbake igjen i Sarpsborg, som scout, som Thomas Berntsen sin høyre hånd, og har et veldig kompetanse på dette med datadreven scouting. Alt det skal vi snakke om, men først må vi være høflige nok til å kunne ønske velkommen Joshua Karesh.
Tusen takk for det.
Jeg håper jeg traff på uttalen av Karesh da. Halvt sveitser.
Halvt norsk, halvt sveitsisk. Vokst opp i Sarpsborg, men snakker kun tysk og ikke sveitsisk.
Ok, men halvt sveitsisk, men så lenge du er helt Sarpsborg, så er du jo virkelig helt Sarpsborg.
100%
feil. Og du, Henrik, du er fra?
Jeg er fra Halden, så jeg er veldig skeptisk.
Nå er det litt sånn...
Synes vi tar en stor sjanse her, men...
Jeg som bergenser kaller det som foregår i studio nå for et Østfold-helvete. Og så er det sånn, når folk snakker med noen fra sine egne hjemtrakter, så slår de ofte om til en mye bredere dialekt. Så det håper jeg får enhver pris å unngå her i dag. Neida. Du har kommet hele veien fra Sarpsborg. Utrolig kjekt å ha deg her. Hvis vi begynner med den, eller du kan begynne med å fortelle litt om hva arbeidshverdagen din i Sarpsborg er.
Det omfatter å spille logistikk, og det omfatter jo da å ha oversikt over spillere. Både Skandinavia, som er primærmarkedene våre, men som mange andre norske elitserieklubber, men også ha oversikt over det som skjer rundt om i altså Europa. Mm. Ha kontakt med agenter, scoute spillere, se på dem, se dem live. Og så selvfølgelig data, som har blitt en del, altså en viktigere del.
Og nå vi nærmer oss, eller vi nærmer oss ikke helt enda, men vi skal inn i sesongen 2023, det rustes opp noe voldsomt i mange klubber. Norske klubber selger, spiller i 100-millionersklassen, og de største klubbene har sinnssykt med penger. Sarpsborg er et litt annet skikt økonomisk. Hvordan manøvrerer dere det bildet?
Det er å finne litt tilbake til DNA som gjorde Sarpsborg til Sarpsborg, som skapte Europa League på Sarpsborg stadion, som ingen hadde trodd på. Det var nøkkelen til det, var jo å rekruttere smart fra lavere divisjoner i Norge, som blant annet altså Jakob Glesnes, Kristoffer Tokstad, Kristoffer Zakariasen, men så fant de noen diamanter som, og skal også nevne Sigurd Rosted, som kom fra andre divisjoner i Kjelsås. men Krepen Diata. Patrick Mortensen kom fra Lyngby i første divisjon i Danmark, uten kontrakt. Så det handlet om å finne disse diamantene da, som passer inn i systemet, og som type rollespiller.
Rollespiller? Hva du mener med det?
Spiller som greier å reflektere trenerens tanke på banen. Som Patrick Mortensen som eksempel, altså ser du han en stor, sterk spiss, god i lufta, men en fantastisk pressspiller. Han ble selve DNA til et pressspill i det Sarpsborg 08 i 2017 og 2018. Det som Geir Bakke sto for, med høyt press, godt og god organisering, og som sørget for at man hadde det på plass. Da. Første pressledet, det startet med spissen, og når du har en spiss som var så god som Mortensen til å gjøre den oppgaven, da fortsatte man å bygge på videre rundt det.
I den Twitter-tråden som jeg nevnte, du har jo hatt andre gode innlegg der, men du skriver om Glimt sin strategi, og dette med komplementære ferdigheter, og du skriver om rollespillere. Mm. Hva, når du satte ned for å skrive dette, hva var det som, det er jo tydeligvis noe du hadde tenkt på over tid.
Det er litt tilfeldig, for det er en jeg kjente, en som jeg pratet mye om det her, en annen journalist faktisk, Jonas Jæver, som sa til meg, men hvorfor sitter du og snakker med meg om det her? Folk må jo vite om det her. Så da begynte jeg å skrible det, og så satt jeg og jobbet som lærer på det tidspunktet der.
Ok.
Og satt faktisk og skrev mellom timene. Så skrev jeg på den tråden her, og så husker jeg satt i januar eller sånt, på skolen der, og så publiserte jeg. Men det var jo at jeg så mønstret til Bodø Glimt, at det var med rollespesifikt, det var ikke helt likt Brentford, men det var mye likheter, det å finne komplementære ferdigheter.
Ja, for du skriver at de ser etter spillere som har minst en fysisk ekstremferdighet ofte.
Og det visste jeg jo, for jeg hadde litt inside-informasjon på det. Ja. Men,
men det er jo bra, da har du bekreftet, det er jo ikke bare gjetting. Ja.
Og jeg visste det, og da begynte jeg å gå igjennom og tenke, ok, det her er spennende, for det her ligner veldig på Brentford sin tankegang, for den hadde jeg vært med inn i miljøet der et år. Det er veldig mye hemmelighold. På det tidspunktet jeg var da, så var det championship, men fortsatt så var det mye hemmelighold. Du fikk ikke lov til å se dokumenter, du så ikke hvordan du jobbet, men tankegangen. Mm. Var da jeg begynte å sette det sammen. Og da så jeg, ok, Bodø Glimt henter, de har Berg der, som god på det, da må du ha en Saltnes som god på det. Mm. Da er Bjørkan som god på det, da har du en Normal som god på det. Og de tingene, hvordan du får de ferdighetene til å sette sammen i et altså, dynamisk spill som fotball er, da. Mm. Og hvordan du får det til å fungere, det gjør at du får mer X-faktor. Og det er jo det det er.
Du er jo sikkert mest opptatt av det taktiske, i hvert fall sånn som du beskriver akkurat der, men er det noe lignende tankegang på det mentale, altså komplementære mentale ferdigheter?
Absolutt, for som speider så er det vanskelig å vurdere det mentale. Ja. Hvordan er det å vurdere? Altså, jeg kan bruke kroppsspråk, jeg kan se hvor utstråling, det er jo ting jeg ser på. Oppvarming, er du skjerpet, konsentrert, hvis jeg driver med live scouting. Hm. Men hvordan er det å måle det på tall? Hvordan kan, altså, er jeg kyndig nok til å vurdere det? Men det handler om, når du ser så mye spillere, så kjenner du kjenner deg selv. Jeg har spilt fotball selv, like høyt nivå. Men du kjenner det igjen. Og spesielt hvordan, altså, er du trygg i deg selv? Da? Det kan du ofte se, jeg kaller det falsk trygghet, for du kan være en helt annen i garderoben. Men hvordan er du på banen? Og da kan jeg snakke av egne erfaringer. Altså, vi hentet i fjor sommer en Hagelkjær fra Aalborg på lån, og den tryggheten han spredde til andre på laget, sørget for at laget også strålte. Han hadde
hvordan
en trygghet.
Hvordan gjorde han det
da? Det var noe med auraen, det var noe med personligheten. Han sto foran, han støta opp. Du så at det kassa var der. Og det er en trygghet som du ser i forhold til kroppsspråk. Det kan du mye mer om enn meg. Men du ser det så tydelig, da, at han har en aura rundt seg, og det smitter over på andre.
Og dette er jo noe som jeg tenker umiddelbart har, vi har, de fleste av våre lyttere er jo ikke i toppfotballgame i hvert fall, og veldig mange har ikke arbeidshverdagen sin i fotball heller. Men det er jo veldig overførbart til altså hvilken som helst arbeidsplass, det er det med at du trenger folk med komplementære ferdigheter, og gjerne noen med noen ekstremferdigheter. Og så i forhold til dette med rollespillere, så har du et sitat i den Twitter-tråden, Brentford sin head of recruitment, Lee Dykes, har tidligere uttalt at en spiller kan være fantastisk god til å slå innlegg. Men hvis det er ingen å slå på, så er verdien av den ferdigheten lik null. Derfor, det er derfor dette henger sammen, at man må utfylle ekstremferdigheten man har. Og det synes jeg var et fantastisk godt poeng.
Det husker han, jeg husker ikke helt hvordan han uttalte det, men det er en uttalelse han har gjort til media. Jeg tror det var Tifo Football, som han sa det til, men det var jo tankegangen. Altså, når vi så etter spillere, primært mitt marked var Skandinavia, eller Norge og Sverige, så var det viktig å spille med disse ferdighetene. Og det er veldig viktig. Det trenger ikke være mer enn 3-4. Men det må være såpass godt nivå på spilleren, at han kan gå inn, men han må være ekstrem på de områdene. Mm. Et eksempel er at da hadde vi Romain Sawyers i 2019 i Brentford. Fantastisk ballspiller. Men vi manglet en krig. Og Og vi måtte finne en som var ekstremt god på ballvinner. Og da, naturlig for meg da, var Kristoffer Zakariasen å nevne han. Mm. For jeg kjente han så godt. Som spiller, men som person også, visste han passet inn.
Men vi hadde jo Lasse B. Jonsen her som gjest for kort tid siden. Og så sier han spør vi, hvordan i all verden kan du gå fra Raufoss, indre dype skoger, jeg har aldri vært der engang, men det, til Dansk Superliga og Randers. Hvordan vet de hvem du er? Du har ikke spilt på noe særlig U-landslag. Hvor er det de har sett det? Hvordan har du havnet på deres radar fra Raufoss i Obos-ligaen til Dansk Superliga? Og så forklarte han det, dette har han fått vite etter de hentet den, at de har dataverktøy der de har noen parametre som de ser etter i rolle, i hans rolle, de er på utkikk etter midtbanespiller. Og så når de da, jo flere parametre du fyller inn der, jo færre spillere blir det jo, faller jo bort, og så var han en av de som sto igjen. Og da tenkte de, han her må vi se nærmere på, og det endte med at de hentet han. Datadreven scouting, jeg tror ikke det er så mange som vet hva det er. Kjenner du igjen i denne beskrivelsen da?
Det er en perfekt beskrivelse av hvordan jeg jobber i forhold til statistisk scouting. At du bruker parametre. Du velger et sett med statistiske parametre i forhold til en rolle.
Også, for eksempel?
Det kan være en sånn ballvinner midtbanespiller. Da.
Ja, men det er helt konkret et parameter som...
Altså det kan være, du kan bruke terminologi fra Y-Scout da, som vi bruker, recoveries. Hvor mange ganger vinner du ballen igjen i løpet av en kamp.
Ja. Og så fyller du inn dette her, og så da... Er det en stor liste som blir mindre og mindre og mindre, helt til du slutter å stå igjen?
Og så er det jo utifra markedet, da, så må du se hvilken marked det er vi ser i. For du kan se hvilken er beste spilleren i Obos-liga. I fjor, blant annet Sivert Heltene Nilsen. Han skåret best på alt.
Ok.
Og da ser du at perfekt i forhold til, til den type spiller, men det, han kjenner vi så godt her, men det kan være andre land hvor vi ikke kjenner, hvor nivået er lavere, men sånn som for eksempel Lasse, som kom fra Raufoss, rett til Superligaen, har blitt en viktig spiller for
deg. Hvordan regner du inn det? At, altså det er jo lett å være god i en svak liga, men hvis du da skal hente til en mye bedre liga, så vil jo ikke det være nødvendigvis overførbart.
Altså, nå kan jeg kun snakke for meg selv hvordan det statistiske systemet jeg har bygget opp. Men jeg brukte vel 3 år på det, og det startet med tankegangen i Brentford, å bygge opp et system som også tar gjelder for hvor godt presterer du i forhold til de parametrene, men på hvilket nivå du gjør det. Jeg kan ikke gå for mye på detalj i hvordan jeg gjør det, for det er en del hemmeligheter.
Top secret!
Men det handler om, ok, du presterer så godt i den ligaen der, og det kan være motsatt også. Spiller som er i bedre ligaer, presterer, ja, de presterer ikke så godt, men i forhold til den norske ligaen, så presterer de ganske greit. Så det, handler, det er sammensetning av system. Og det,
men i motsetning til Molde, Glimt og Nord-Rosenborg, så har jo ikke Sarpsborg en uendelig klubbkasse. Og hvis du fyller inn... Jeg kan jo gå på FIFA og fylle inn, jeg vil ha en spiller med 99 på alt. Men hvis du gjør det samme, da, så blir jo det spillere i 100-millionersklassen. Så hva er det som er nøkkelen til å kunne treffe godt på verdi, og som man har råd til, som man har sjans på?
Nøkkelen ligger veldig ofte i å velge få parametre, men viktige parametre. Hva er det som er viktigst? Hvilke er det viktigste for den type treneren, for at han skal få fram akkurat den spilleren, eller at den spilleren skal passe inn? For er du sitter, så kan du velge 12 parametre og se på det, og så kan du velge den som ligger øverst på lista. Sånn er det ikke svars på. Og sånn er det i veldig mange klubber i Norge, heller ikke.
Og så er jo det synes jeg er et poeng som vi må løfte opp her, for dette er jo en podcast om den mentale delen av fotballen, om utvikling, og ikke så mye om taktiske vurderinger, eller egentlig om antall recoveries til spillene som dukker opp i din database, i ditt system. Men... Det er det som du sier der, vi har snakket litt om det, Henrik, før, men det er det med å få spillere, unge spillere, og selvfølgelig skal du jobbe med forskjellige ting, det er alltid det der som går igjen, jobbe med svake foten, finne ut hva du kan bli bedre på, det skal du alltid, men jeg tror det er viktig for spillere også å vite, hva er det som er min spesialitet? Hva er det som er mitt levebrød? Hva er det jeg skal være god på, uansett faen om jeg har en dårlig dag, uansett om det pissregner, uansett om det er på bortebane, alle er imot meg, hva er det jeg likevel skal kjennetegne meg? At i hvert fall denne ene tingen her er jeg helt rå på uansett. Det tror jeg er veldig, veldig viktig i utvikling. Og
ja, for det er jo noe som heter Dunning-Kruger-effekten, som er sånn at jo bedre du blir på noe, jo dårligere selvtillit får du. Mm. Det er et veldig anerkjent fenomen innenfor forskning, hvor du også har the imposter syndrome, at du går rundt og tror du ikke har noen ting. Og jeg har hatt et foredrag for forskere forleden, hvor jeg sa at... Nøkkelen til selvtillit er å finne en eller to ting som du gjør jævlig bra. Som du kan gå inn med hvis du skal på prøvespill, da, for et nivå opp, eller hospitere på A-lag, eller hva som helst. så har du den ferdigheten, om det farta eller foten, eller hva som helst, så vet du i hvert fall at det har jeg. Det mye viktigere. Vi trenger jo ikke fotballspillere som litt gode på alt.
Og det, der, jeg tror aldri i løpet av de x antall episodene vi har spilt inn, at jeg har vært mer enig med deg, Henrik. For nå, når du sier at jeg får lyst til å gå bort og klemme deg, kanskje til og med kysse deg.
Det går bra, det. Det går bra.
For jeg kjenner meg så igjen. For eksempel, jeg skulle på prøvespill i Hobro i Danmark, kom da fra en korsbåndsskade og norsk andre divisjon, og visste at det kan godt hende jeg blir fraløpt, det kan godt hende jeg bommer på noen touch, bommer på noen passninger. Men på hodedueller, det som skjer i duellspillet, det som skjer i luften, der vet jeg at uansett hvem jeg møter, så kommer jeg til å være helt rå. Og det, sånn som du sier, gir en selvtillit. Det gir en selvtillit på at det kommer til å komme en del situasjoner i løpet av kampen, der jeg er en av de aller, om ikke den beste på banen, i nøyaktig de situasjonene. Og det gir en sånn hjelper på å vite at, ok, alt annet til side, dette er jeg i hvert fall god på.
Ja, for det var Dennis Rodman som sa det i The Last Dance, den dokumentaren om Chicago Bulls. Det litt sånn interessant da, hvordan i all verden klarer du å spille på basketlag med Michael Jordan og fortsatt ha selvtillit. Og han sa jo det at, ja, Jordan helt rå, bedre enn meg. Pippen helt rå, bedre enn meg. Men jeg gjør noe de ikke gjør. Mm. Jeg tilfører laget noe unikt. Det er jo det du er inne på her da, Josh.
Det er et perfekt eksempel med Dennis Rodman.
Ja.
Og så lurer jeg på, når jeg snakker om disse komplementære ferdighetene, men det er jo lett for deg som scout også forelsker seg i, og han var god, han var god, men hvor er liksom den balansen mellom det dere trenger, og det den spilleren har som for seg, hvis du skjønner hva jeg mener?
Der vil jeg jo kanskje si godfot-teorien til eggen. Den går litt igjen der, for der er det å trene på det du er god på, og du skal bli bedre på det du er god på. Og så handler det litt om hvor svak er du på de svakeste.
Ja.
For du kan være fantastisk på de parametrene jeg ser på, men er du god nok? Er du for svak på noen parametre, så vil du falle igjennom. Og da er det min jobb.
Og da lurer jeg på, sånn som Glimt du nevner i den tråden her, de finner spillere med ekstremferdigheter. Men hvis det er da når du setter sammen av sånne ekstremferdigheter, det er en eller to ting de helt rå på, så vil jo de ofte, i og med at de er tilgjengelige for norsk klubb, ha en eller to ting de er helt katastrofale på. Et lag vil ikke da få huller, problemer.
Spørsmålet om du har svakhetene deres og greier å fylle opp, eller erstatte de andre steder på banen. Mm. Komplementære ferdigheter. Er du god, er han fantastisk på å drible, så går man til å gå forbi banen veldig ofte. Det gjør at har du en som er god til å komme i boks for en indre løpe, for eksempel, men så er han ikke så god til å forsvare. Da må du kanskje ha en bekk som er bedre på det. Og det er det å sette sammen hele tiden. Lagbygging, eller troppsammensetting. Hvilke kamper er det du trenger, hvilke spillere også.
Det er jo en måte å gjøre det på, det tror jeg Drillo var innom også, å komplementere med andre spillere, men er ikke også en god nyhet her at det er jo som regel mye lettere å bli bedre på noe man har revet på? At hvis du har en utrolig dårlig venstrefot, så skal det ikke så, bare for å ta meg selv som eksempel, jeg var skadet i en måneds tid når jeg var 13 år og på sånn zonesamling, en måned med venstrefoten, dæven, og mye bedre man blir når man er helt revet. Mm. Og er ikke det en god nyhet også da, at individet også kan gjøre noe for å ta steg på det man er dårlig på, selv på et høyere nivå, jeg vet ikke.
Det er nettopp det, det er derfor vi har mulighet til å få dem også, for å få tak i disse spillerne, fordi at det er en grunn til at de ikke er der, men hvis vi får dem opp på det nivået der, og gjør dem bedre på det, de tingene de er svake på, så vil de også komme på et høyere nivå.
Men det, jeg tror selvfølgelig at det er mange sånne her, som har et spesialitet, som har noen ekstremferdigheter, som hele veien i livet har fått trykt ned av trenere. Du er for dårlig med venstre, du er for ditt, du er for datt. Og som vil jo, de vil jo typisk da blomstre hvis de kommer til et sted der det er kun det de er rå på som de dyrket. Har du noen erfaring med spillere som kommer inn i om det er deres system, eller har du sett noen spillere som blomstrer fordi at de ikke blir fokusert så mye på hva de er dårlige på, men heller mer på hva de er gode på?
Kan du bruke et eksempel fra egen klubb, Tobias Sainz i fjor, 15 mål i Eliteserien, året før spilte han i Hekken, småskader, fikk ikke til, så man satt i en rolle 15 mål senere.
Hvordan jobbet dere med han nå?
Det var jo treneren sine ideer, og han sa at han passer perfekt inn. Han må vi bruke sånn og sånn. Og da, den muligheten han fikk til å bli satt opp i riktige posisjoner, han fikk spille på det han var god på, gjorde og tegns, og så kom til det nivået, og produserte det han gjorde, og fikk han også en selvtillit, for det spiller også mye inn.
Ja, hvordan merker du det? Du er ofte å se på treningen, du ser på kampene. På han, la oss bruke hans eksempel, fra han kom inn til han begynte å blomstre. Hvordan ser du det på en spiller?
Han jo en ganske artig variant, Tobias Heinz. For han har en naturlig selvtillit. Han en av få mennesker jeg har møtt som har en såpass naturlig selvtillit, at det påvirker ikke han noe særlig. Han gjør litt dårlig. Nei, det går bra. Det ikke noe stress. Mm. Men du ser det på banen. Hva han tør, og hva han ikke tør å gjøre. Ja. For når han har selvtillit, så spiller han på intuisjon. Han tenker ikke. Han stopper ikke. Han bare går for det. Og da ser du en helt annen spiller. For det ferdigheten han har, i forhold til kreativitet, i forhold til det tekniske kombinasjonsspill, det kommer fram mye tydeligere når man har selvtillit, enn når han ikke har det.
Og så, nå har du nevnt Brentford noen ganger. Vi jo veldig nysgjerrige på Brentford, vi nysgjerrige på Thomas Frank. Du har vært der og sett klubben fra innsiden på kloss hold du har jobbet med. Du har sett Thomas Frank på kloss hold du har snakket med han. De har hatt en fantastisk sesong i Premier League så langt. De har knust United, knuste nå nylig Liverpool, og det er mer penger i de største klubbene enn noensinne, men de gjør det umulig mulig. De er veldig datadreven, men nå har vi snakket mye om data, men fortell oss, du har vært på innsiden der. Hva er det de gjør så bra?
Det er langsiktig tenkning, og så gjennomfører det. Det handler ikke bare om papirer, det handler ikke om at vi skal snakke om visjoner. De gjennomfører det. Mm. Og det handler om å bygge stein på stein, og bygge klubben hele veien. Hvilke investeringer man gjør, hva man gjør, hvilke mennesker man henter inn.
Ja, når du sier hvilke mennesker man henter inn, hva mennesker er det de er interessert i?
De henter jo spesifikt personer med spisskompetanse der også. Hva er det du er
utenfor
god på?
Banen?
Dødballtrenere. De henter altså, hvilke trenere er som vil passe bra sammen med han. Thomas Frank og Brian Riemer. Han dro jo nå nettopp til, husker jeg ikke, i Belgia.
Ja.
Ja. Men han var mer en streng trener, mens Thomas Frank er mer en pedagogen.
Ok, så de kjører dette her komplementære greiene i utenfor banen også.
Og det merket, altså, men så var det et miljø der. Det var vennlig, det var kanskje det fineste stedet jeg har vært, i forhold til hvordan du ble behandlet. Det var ikke noe hierarki. Thomas Frank, han satt seg ved siden av deg, spiste lunsj, og snakket med deg som en vanlig fyr.
Mm.
Spilleren, altså Ollie Watkins, som var der, jeg var der, han sa, nei, du skal gå foran meg i køen, for du har på deg svartøy. Du er et trenerteam. Så du skal gå foran meg i køen til lunsjen.
Mm.
Altså, de tingene der, da. Altså, det er menneskelige verdier som står først.
Og hvem er så håndhever
det? Det er jo en struktur der. Altså det er bare en del av det. Det er DNA til Brentford. Det er en fantastisk klubb. Vi var i sommer og hentet Gustav Mogensen fra Brentford til Sarpsborg. Mm. Og det var jeg, Thomas Berntsen, og vår hovedfysioterapeut. Og måten den tok oss imot der var helt fantastisk. Du føler deg hjemme fra det øyeblikket du går inn.
Jeg skulle nesten tenke at når Brentford, når de seiler høyt i Premier League, og de er på et helt annet sted nå enn de var til og med da når du var der, og når det kommer noen i blått treningstøy fra Sarpsborg, at kanskje ikke skulle møte vi åpne døra, men...
Det er sånn, spilleren var jo ferdig hos de, men de åpna hele treningsanlegget for oss. Vi fikk lov til å snakke med fysioterapeuten, gå gjennom alt sammen, fantastisk arbeid av dem, nøye arbeid. Og det er verdiene da, som jeg tror ligger i bånd der, at vi viker ikke fra dem uansett
hva. Og hva jeg vet, husker du på Rams hva de verdiene er, eller kan du si noe om...
Det handler jo om veldig verdiene som vi snakker om i Norge. Da. Folkelig, ærlig, behandle for hverandre med respekt.
Mm.
Være det. Altså, du er ikke viktigere enn meg, for jeg er like avhengig av deg.
Mm.
Uansett hvilken rolle du har. Da. Det handler om at du skal trives, og det gjør jo noe med arbeidsmoralen din. Så jeg vet ikke om du har det bevisst, men det er noe med unikt med miljøet der. Så det er,
Og Thomas Frank, hvordan er det han jobber med spillet? Hvordan de gangene du har... Hva er det han gjør som gjør han så spesiell?
Han er alltid interessert i deg. Det er så at jeg er en nordmann, som han aldri har sett før, visste ikke hvor jeg var fra en gang, så spurte han meg, går det bra med deg? Så svarte han på norsk. Så bare så han på meg, og så, oi, er du nordmann her? Og så er han interessert. Og det er en til vi satt og spiste lunsj sammen flere ganger, og snakket om bakerier i London, som hadde bedre brød enn det engelske. Han er en folkelig person, han er en pedagog, han er veldig interessert, og så fanger han oppmerksomheten veldig fort. For han har et sånn, han ser deg da, ekstremt tydelig, han ser rett inn i deg.
Mm.
Og så er han så vennlig, han er et vennlig vesen. Så du får jo ekstremt tillit til han veldig tidlig da.
Det er jo ikke det jeg forbinder med en Premier League-trener. Hvordan klarer han å håndtere, altså, og det er jo mange spillere som sannsynligvis aldri har hatt den type lederstil. Han er danske, i brittisk fotballkultur er det jo fortsatt ganske sånn old school på en del ting. Hvordan klarer han at det ikke sklir helt ut, at det ikke blir for flatt, at det ikke blir... Er det noen ganger han slår ned med hammeren, eller?
Jeg har ikke vært så mye på innsiden på møter og sånn, det var jeg jo ikke. Men det er jo litt det med Brian Riemer, som jeg nevnte, som er litt mer den bulldoggen.
Ok.
Som tok litt den tingen, og så tror jeg det veldig at du faller veldig naturlig inn i det miljøet som er. Altså du blir påvirket av det. Og selvfølgelig så snakker vi Premier League. Vi snakker verdens beste og største liga. Men så tror jeg det, man kommer dit, og så får man en følelse at jeg en del av noe. Mm. Og da jobber du, du automatisk, du skrur om hjernen din til å tenke at du, det her skal jeg være med på, jeg også. Og da må jeg bidra alt jeg kan.
Men har du noen tanker om, si hvis du er, ikke nødvendigvis Sarpsborg, men var det en nyoppstartet klubb, du er klubbdirektør. Hvordan skal du klare å få til et likt miljø, en lik kultur som det du opplevde i Brentford?
Det handler jo over tid. Altså Brentford utgangspunktet er jo en League One-klubb. Mm. Altså størrelse. Fått ny stadion, da jeg var der, så var det Griffin Park, den gamle. Mm. Men det handler om over tid, da. Langsiktig tenking. Altså det, investeringer, de har ikke gått bananas å kjøpe spillere med en gang de bruker opp. Det ligger rundt det sammen og kjøpte dem en ny spiller nå fra Tyskland, fra Freiburg, for 20 millioner pund. Mens andre kjøper for en milliard. Mm. Det er det nøkterne hele tiden at vi står steg for steg, og det har vært siden før jeg kom. Men også da jeg var der, og ettertid. Hele tiden, vi skal ikke gå amok, men vi skal vente, og så skal vi ta et nytt steg. Og det tror jeg er litt av nøkkelen, at man roer ned det, og vi skal følge prosessen, hele tiden.
Du jobber jo i Sarpsborg litt med de unge spillerne, og litt i området i Østfold. Hva er det du ser etter hos unge spillere utover det fotballmessige?
Mentalitet, lyst, drive.
Og hva vil jeg si?
Nei, altså det som er litt utfordret i Norge da, forhold til England. Jeg bodde i begge land, er at i England så har du ikke så mye annet. Men blir du ikke fotballspiller i Norge, så kan du bli advokat, du kan bli lege, du kan bli hva som helst. Mm. Så du mister kanskje litt av driven. Men jeg tror drive er noe som er inne i deg uansett hva. Og det er jo... Og
det er noe vi har diskutert ofte om, det er... Hvor kommer den driven fra? Vi prøvde å spørre Hugo Vetlesen, han følte han alltid hadde hatt den, og akkurat hvor han kom fra, det synes han var vanskelig å si, men...
Det er jo interessant å trekke fram konteksten da. Man blir jo dedikert å ha drive i et land. I England er det jo sinnssykt annerledes. Grasrotfotballen i England begynner jo å hente spillere nede i 8-9-årsalderen. Og sånn som jeg har skjønt det, så begynner man jo egentlig å hente foreldrene. For det er vel en regel i England om at under en viss alder så må man bo hjemme da, eller nær hjemme. Mm. Så det man typisk gjør, som jeg har hørt, er jo at man henter inn foreldre til en eller annen rolle i klubben for å få tilgang på de yngste spillerne. Altså dette er jo tanker som er helt fjern fra Norge. Man begynner jo å spisse mye tidligere i England. Det er ganske interessant, det er liksom hvordan tror du det, du var jo så vidt innom det da, Josh, hva tror du det gjør med driven? Hvordan tror du det utspiller seg annerledes enn her i Norge da?
Jeg tror du må kjempe mye mer. Det er mer mennesker. Det bor 60 millioner i England, så tar det med Skottland, så er det vel opp mot 70. Altså, det er noe helt annet, det er helt andre forhold. Altså, jeg bodde i London, jeg bodde på Wembley. Jeg gikk forbi huset der hvor Raheem Sterling vokste opp hver dag. Jeg visste ikke om det før noen år senere, men da ser jeg området de er fra. De må kjempe det, for de enten så ender du på gata og som kriminell veldig fort, eller så må du bli fotballspiller. Og det er litt at, og det, men samtidig også, så tror jeg det handler om i Norge at den handler om din egen lyst, din egen drive, altså for min del.
Ja, for det kan jo slutte positivt. Det er jo sånn, det må jo være sinnssykt kvelende å vite at enten blir jeg fotballprof, enten kommer jeg gjennom det smaleste nåløyet omtrent du finner, eller så går det til helvete. Det er jo ganske mørk utgangspunkt hvis du er 14. Det er jo de aller, aller færreste, enda færre enn i Norge som ender opp med å få en karriere på øverste nivå i England.
0,08% av alle spillere på Akademi i England blir Premier League-spillere.
Og av de som får Premier League-karriere, så er det vel igjen veldig få som får mange kamper, er det ikke det? Altså, det er jo helt latterlig.
Ja. Men 0,08% en gang til. 0,08%
Av akademispillere. Nå kan du tenke at det er mange akademier i England, men 0,08% av alle akademispillere blir Premier League-spillere.
Og Henrik, du er jo i tillegg til å være fagmann på psykologi, fagmann i matematikk. Av 1000, 0,08.
Er det ikke 8?
Det er ikke 8, da. Her får du
Nei, det er 0,08. Så har du 0,08%? Ja. Da er det 8, da.
0,
for 8% av 100 hadde vært 8.
Ja, riktig, uansett.
Så 0,8 blir 8 av 1000. Hvis du har 1000 spillere, så har du 8 som er innom Premier League. Men det er bare folk som er innom. Mm. Hvis du får en match... Jeg har jo suttet og knuset tall fra Transfermarkt og sett på hvor mange får landskamper på senior, for eksempel. Det vanligste tallet, antall landskamper, dere vet jo hva det er én. Det er det vanligste. Det vanligste, så Jørgen Strand Larsen da, fra Halden som har vært innom Sarpsborg 08, folk begynte jo å ta helt av og ja, han skal få mange matcher. Vi begynner med en, sa jeg. Og hvis han får to, nå har han jo fått to, da sa jeg, nå skal vi kose oss med det. For det er så lattelig få som får mange matcher.
Og når du da nevner Raheem Sterling, Josh, så er det jo liksom det der å få lang karriere i Liverpool og i City og nå i Chelsea, er jo, det er jo så små prosent at du har jo egentlig større sannsynlighet for å lykkes med alt annet i hele verden. Men jeg lurte på, før vi skal gå på personlighetsbiten nå, så er det jo litt sånn, og her kan jo dere begge skyte inn. Ok, se helt bort fra fotballen i en helt annen bransje. Du har et kontorlandskap, og du skal bemanne, du skal sette sammen komplementære ferdigheter der også. Er ikke det nesten her om personlighetstest kan brukes til noe i arbeidslivet? Det blir jo litt sånn som Josh sitt datasystem.
Ja, det blir jo det. Samtidig så liker jeg jo det Josh sier om at man skal være veldig forsiktig. Kan man sette et tall på du er sånn og sånn? Nei, antageligvis ikke. Men det er jo litt sånn, jeg liker jo samtidig da, Josh, at du ser på det. For det er jo sånn, hva heter han som var innom Tottenham som hadde så fryktelig negativt kroppsspråk? En Ndombele, som var så utrolig tung, litt sånn Berbatov. Det var vel en kamp Berbatov løp mindre enn keeperen på motstanderlaget, tror jeg. Det er litt sånn, har du et lag fylt med de da? Med det kroppsspråket, det er nok ikke helt gunstig. En personlighetstest er litt, det er et steg videre, hvor du faktisk kan se litt dypere, da, hva er det for en person? Det er klart det. Klart det går an å sette sammen litt komplementære ting. Vi skal i hvert fall komme litt inn på Josh sin profil, da. Det er jo litt interessant å se, som vi har vært inne på flere ganger i podcasten, at kanskje folk ender opp med yrker som de passer til, da.
Ja, og det er det jeg lurer på nå. Du som data-driven skal også sitte, så reiser mye rundt, ser spillere, jobber med at du jobber mye alene.
Ja.
Hva er det da, Henrik, i personligheten til en sånn type du har funnet?
Nei, altså hvis vi skal hoppe rett på profilen her, så synes jeg den er litt sånn som forventet på en del ting, men så er det en ting som stikker seg litt ut her, som er litt utypisk for de fleste av gjestene vi har innom, men som jeg lurer på kan ha noe for seg. Altså på mye av det her så er det ikke så veldig store utslag, det er mye rundt midten her. Og det pleier i hvert fall jeg å tenke på som en slags fleksibilitet da. At du kan gå den veien, kan gå den veien. Du er ikke veldig sånn ekstrem på noen av de tingene her. Du er veldig høy på ekstroversjon, det vil si du er en veldig sosial type ifølge de tingene her.
Altså litt motsatt. Sosial og usosial.
Ok, hva legger du i det?
Jeg er vel en sånn type. Jeg liker veldig å ha mennesker rundt meg. Veldig ofte, men det er ikke alltid jeg liker å sosialisere. Så det er litt sånn at jeg liker å være sosial, men det er ikke alltid jeg liker å prate. Det er litt å ha folk i nærheten nå.
Så når du sitter på lunsjbordet i Brentford med Thomas Frank og gjengen rundt deg, så trenger ikke du å snakke hele tiden, men så lenge du er folk rundt deg.
Det var han som tok initiativ på samtalen.
Ja.
Jeg tok ikke det.
Nei.
Det er interessant. Det er litt motsatt av meg, faktisk. Jeg blir ganske sliten av folk rundt meg, men når jeg først er sosial, så liker jeg å være veldig sosial. Så det er jo interessant, men jeg tenker jo at i din rolle, da, det å like å ha folk rundt seg, tror du det hadde blitt litt vanskelig å være speider uten det? Ja. Jeg tror jeg skulle slitt i hvert fall. Men det som stikker seg litt ut hos deg er jo det her med nevrotisisme. Det er tendensen til å føle negative følelser, kanskje bekymre seg. Jeg ser du begynner å smile allerede nå. For der har vi jo hatt litt spiller innom, og vi pleier jo å tenke at ok, du skal ut og prestere under press. Ok, kanskje greit å ikke ha full panikk hver gang rett før du skal spille kamp. Men du er ganske høy. Du skårer ganske høyt. Bare for å gi noen eksempler fra ting du har besvart her da. Får lett panikk. Helt enig. Frykter det verste. Helt enig.
Så, men er ikke lett opp det du ønsker av en scout som er ute og ser spillere? Bare sånn, faen, kommer han til å passe inn? Og så ser du at spilleren en dårlig periode. Ah, Nå må jeg se. Altså det gjør at det blir sånn, hvis du er sånn happy go lucky, så bare faen for en dragning, han her må vi ha, boom, og så blir det bare den floppen.
Ja, for jeg kjenner igjen den profilen, jeg er jo forsker, og jeg kjenner veldig igjen det her fra forskning, det å ha den alarmen som går.
Alarmen, ja.
Ja. Så jeg lurer jo på, men hvordan utspiller det her, så er du en som får litt panikk?
Jeg er best under stress, for da gjør jeg ting på intuisjon. Men samtidig så hater jeg å stress. Fordi jeg kjenner det på hele kroppen. Da kjenner jeg at det er telefoner der. Det der, det må være klart. Hva gjør vi nå? Deadline day for eksempel. Det liker jeg ikke. Men samtidig så elsker jeg det. Og det er litt det at Jeg liker at det skjer ting, men så liker jeg å ha kontroll. Og når jeg mister kontrollen, da får jeg litt panikk.
Ja.
Så jeg litt sånn at jeg må ikke ha kontroll, men jeg liker å ha kontroll.
Men blir du stresset av, si hvis du har gitt en sinnssykt glovarm anbefaling av en spiller til Thomas Berntsen og til Sarpsborg, og de har brukt en del penger på han. Første kampen den spilleren skal spille. Er du stresset da?
Ja.
Hva er det du kjenner på da?
Da kjenner jeg på det før, underveis. Og så kjenner jeg at nå må det gå bra. For ellers så er det jeg som har skyld.
Ja.
Og så er det ikke nødvendigvis, vi tar beslutninger sammen. Altså, Thomas Berntsen er beslutningstaker.
Ja, ja, ja.
Han tar det av siste ordet alltid. Men samtidig så er jeg med på å påvirke det. Og hvis det ikke går, da kjenner du på det. Men jeg tror det handler om stolthet, og så tror jeg det handler veldig om at du har så lyst til at det skal gå bra.
Mm. Og kan ikke det her være litt av grunnen til at du er så grundig da? Jeg pleier jo å si til unge utøvere som kjenner på nerver at ja, men det er bra, for da kommer du til å forberede deg bra. Du kommer til å ha baggen klar, du kommer ikke til å glemme alt det du vanligvis glemmer, fordi du er skjerpa. Kan ikke det være en av grunnene til at du har valgt en så datadrevet vei da? At du ikke skal liksom bare happy-go-lucky, ja, ja, det blir sikkert bra, han spiller den der.
Ja, jeg tror det ligger på tre ting. Jeg liker å være grundig for å være ordentlig. Jeg liker å være på tida. Det verste jeg vet er at folk ikke møter opp til tida.
Ja, du var veldig presis her.
Ja, det var det.
Og det handler om at jeg alltid kommer et kvarter før.
Ja.
Og det er en sånn greie som er inne i meg, at det har med respekt for meg da, hvertfall. At jeg skal ikke noe det tidspunktet, men samtidig så er det med respekt noe for meg. Så hvis ikke du møter opp til tida, da kan jeg bli litt sånn, ja, kom igjen. Og da kan du starte på negativ trend allerede der.
Mm.
Og det har med inntrykk å gjøre også. Men jeg vet ikke, det er grundig i forhold til tid, i forhold til at orden på ting.
Men vil ikke du ha det ganske tøft i fotballen litt generelt? Fordi mye av det vi snakker om nå, datadrevet tilnærming. Altså, det er jo klin motsatt av det vi får i en litt sånn typisk sånn gammel traver, 40 år i gamet. Nei, det der går på magefølelse.
Jeg tror det er fordi jeg har vokst opp i toppfotball. Jeg begynte som 18-19-åring. Og jeg er 27 år nå, så det har formet meg litt på godt og vondt, kanskje. At jeg er den personligheten jeg er.
Hvordan har det formet deg på vondt, da?
Det er jo det stress og den tingene der, noe. Uforutsigbarhet. Du lever på kontrakter, du lever i en veldig uforutsigbar verden, at ting endrer seg veldig fort. Plutselig så våkner du opp, og så er dagen din ser helt annerledes ut enn hva du planer. Og det kan jo være det å justere inn, så det må jeg bli bedre på. Det tror jeg har med erfaring å gjøre.
Det kan du fort ha.
Livserfaring, da. Riktig nok.
Men vi har nå i hvert fall sittet hjemme litt mer livserfaring nå etter å ha hatt deg her i studio, etter å ha hørt på deg. Og, vi skal jo dekke Norsk Fotball i TV2. Vi gleder oss til å følge med på Sarpsborg. Jeg må si jeg er spent, kanskje til og med litt skeptisk nå når dere har mistet både Tobias Heinz og Saletros. Men jeg ønsker dere masse lykke til. Jeg håper at du treffer gull. Jeg håper at det dukker opp noen helt briljante spillere i din database som kommer til Norge og bare bergtar oss. Joshua, tusen takk som kom her til fotballordet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og til dere som hører på, som alltid. Kanskje den aller varmeste takken går til dere, som blir med oss på denne reisen her, episode etter episode. Hver tirsdag morgen kommer det en ny episode med gjest, og veldig ofte på fredagene krydrer vi det med en Q&A, kanskje en spesial. Vi sitter og tenker på noen sånne 15-minutters spesialepisoder, temabaserte, som vi skal slippe, så det er bare å henge med i svingene, for her går det under.